Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Әлемдегі төртінші көл деген даңқы бүгінде дақпыртқа айналған Арал. 60-шы жылдардан бастап тартылған теңізге неге Сібір суын жеткізбеді? Жерасты суын неге пайдаланбады? Азаттық радиосының бұрынғы хабарларынан туындаған сұрақтарға бүгін сол кезде су министрі болған Нариман Қыпшақбаев жауап береді. Армысыздар, бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасы. Бүгін 53-ші эпизод. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Кеттік. Аралды құтқару жолында 80-ші жылдары әртүрлі ұсыныстар айтылады, талқыланады. Соның ішінде мына бір жай әуелде назар аударарлықтай көрінген. 1990-шы жылы 4-5 қазанда Азаттық радиосында Мұқабай Енгін мынандай жаңалықты сүйіншілейді.
Тас хабар агенттігінің тілшісі Владимир Ганжаның қазан айының 3-ші күні Алматыдан хабарлауынша, Арал теңізін құтқарудың жаңа әдісі табылған екен. Арал теңізі аймағын зерттеу арқылы бір топ оқымыстылар мынандай қорытындыға келген. Арал теңізіне жанасып жатқан оңтүстік Қазақстан мен Орта Азия ауданында жер астындағы сулардың мөлшері 100 мың текше километрден артық екен. Сол сулардың 2 ғана проценті Арал теңізіне құйылса, Арал теңізі бұрынғы тартыла бастағанға дейінгі қалпына келмек. Қазақ академиясының академигі Сыдықовтың айтуынша, Арал теңізін құтқару үшін Сібір өзендерін бұрып әкелгеннен гөрі жер асты суларын пайдаланған арзанға түседі екен. Өзімізден қоса кетелік. Сібір орыстары Мәскеуде шау-шу көтеріп, Сібір өзендерін Аралға бұру жоспарына тыйым салғызғанын тыңдаушыларымыз білетін болар. Академик Сыдықовтың айтуынша, жер астындағы суларды бұрғылап, жер бетіне көтерсе, ол аймақтағы Қазақстан мен Өзбекстанның суармалы егістіктеріне де жеңілдік туып, табиғаты да оңалмақ. Ал егерде Сібір өзендерінен 3000 шақырымдық канал салып, суды көтеретін насос бекеттерін орнататын болса, оның шығыны жер астындағы суларды көтеру жұмыстарынан асып түседі екен. Академик Сыдықовтың есебі бойынша жер астындағы суларды көтеру үшін тереңдігі 500-ден 1500 метрге дейін жететін 50 мың шақты шұңқыр қазылмақ. Қазіргі уақытта Арал теңізі тартылып, екіге бөлінген үлкен және кіші арал болып, кеме жүру мен балық аулау толықтай тоқтатылып қалған.
Осы хабардан бері 34 жылдай уақыт өткенде сол кезде Советтік Қазақстанның мелиорация және су шаруашылығы министрлігін басқарған, бүгін жасы 90-ға тақаған Нариман Қыпшақбаев, академик Жүрінбек Сыдықовтың бұл ұсынысымен неге келіспегенін айтты. Ол Арал теңізі маңайында жер астында теңізді толтыратындай мөлшерде су қоры жоқ деп есептейді.
Ондай су Аралдың маңайында жоқ. Сыдықовтың марқұм болып кетті ғой, ол сөзі жай. Мен қолдағам жоқ. Ол болмайды ғой, ол жай. Бұл сөз. Оған назар аударып керек жоқ. Олар айтара айтылды, әнегіз қайтыс болып кетті мұнда. Ондай су жоқ, онда Аралды құтқару деген ондай фантазия, әңгіме шей. Мен ондай қолдым.
Ал Азаттық радиосы 1991 жылы 21-22 қазанда таратқан хабарында Арал апатын былай сипаттайды.
Арал теңізі тағдарысының түсбергендігіне ондаған жылдар өтті. Бірақ оны реттеу туралы кезінде Совет одағы компартиясы орталық комитетімен АССРО министрлер кеңеси жагынан арнайы түрдө каулоо кабыл этилсе де жана аны менен катар Казакстан менен Орто Азия республикаларында аралды куткаруу жөнүндө наукандар көтөрүлүп, чаралар белгиленгени менен баары бир алардан алиге дейин оңдуу бир натыйжа чыккан жок. Мунун солай экенин Мәскеуде чыгатын Правда газетинин берген соңгу кабарда растай түстү. Демек, Арал теңизинин тагдырына басып, тизе бүгүүдөн башка чара жок көрүнөдү. Энди бул жайында микрофон алдында Талгат Көкбулак.
Мәскеулүк Правда газетинин кабарлауына караганда, Арал теңизинин экологиялык кыйын кыстау жагдайы әлі күрделүү күйүндө калып отурупту. Газеттің осы өткен сейсенбі күнгі санында берілген хабарда айтылуына көрі, сол өңірдегі жергілікті тұрғындардың ауыз суларының сапасы әлі жақсармаған. Газеттің баяндауы бойынша, бұған қарамастан, үстіміздегі жылдың алғашқы 8 айлық мерзімінде жағдайды жақсарту үшін бөлінген 450 миллион сомның жартысынан азырақ бөлігі сарп етіліп жұмсалынған. Арал теңизи өңүрүндө башка кауп-катерлерди былай коюп, оба ауруу каупу да баржылык. Осудан көп эмес, ширек касырдай әуел Арал теңизинин суунда туулаган балыктар, жүзгөн кемелер жана балык чарбачылыгы менен шугулданатын кәсип орундары менен элди мекендери болуп келген. Сондай ак табигат сулуулугунун бир бурушу саналатын Арал теңизине небәле болду. Әрине ол тыңды игерудің, соған байланысты мақта мен күрішті көп егудің, орталық әкімшіліктің құлқынын тойғызудың, және жандайшаптар мен тоғышарлардың шапан шекпен киюлерінің құрбаны болды. Өзіріңізге мәлім, соңғы 30 жылдың ішінде Арал теңізі осылайша көз көрі отырып, орны толмас апатқа ұшыратылды. Соңғы 10 жылдың ішінде Арал теңізі тап болған дағдарыстың парқына барылып, енді оны құтқарып қалудың қамы ойластырыла басталса да, бірақ бұл жөнінде жасалынған жоба жоспарлар, қабылданған қаулар және басқа іс-әрекеттер аяқсыз қалып отырды. Бір сөзбен айтқанда, бұлардың барлығы қағаз бетінде қалумен тынды. Өйткені, әрі орталық әкімшілік болсын, әрі Арал аймағына іргелес республика үкіметтері болсын, Аралды құтқару жайында белгілі бір шешімге және ортақ бір мақсатқа келе алмай бей-жай болды. Бұл дағдарыс ұласқан сайын Аралдың су деңгейі одан әрі төмендеп, ол қазіргі апаттық дәрежеге жетіп үлгерді. Аралдың ғасырлардан бері су деңгейін бір қалыпта ұстап келген Қосдария, Амударья мен Сырдария сулары Никита Сергеевич Хрущевтің әкімшілігінен бері мақта, күріш және басқа дақылдар егілген жерлерді суаруға жұмсалумен бірге, бұл екі өзеннің жоғарғы сағаларында көптеген су бөгеттері салыну арқылы электр қуаты өндіріліп, өзен суларының Аралға келіп құйылуларына тосқындық жасалынып отырды. Қайта құру және жариялық саясатымен байланысты, әсіресе суды көп тілейтін мақта мен күріш егілетін алқаптардың тарайтылуы турасында талаптар қойылып отырса да, бірақ шаруашылық басшылары орталық әкімшіліктің жоспарды толтырулары жайында қойған талаптармен байланысты ондай шектеулерге баруға батылдық көрсете алмай келеді. Жалпы айтқанда, Арал теңізінің соңғы 10 жылда қорқынышты бір жағдайда төмен құлдырап тартылып бара жатқаны естір құлаққа, көрер көзге белгілі болып отыр. Бірақ соған қарамастан, Қазақстан мен Орта Азия республикалары Сырдария мен Амударья суларын Аралға жеткілікті түрде қоя бермейінше, Аралдың бұрынғы қалпына келуін былай қойып, оның қазіргі жағдайын сақтап қалудың өзі қиын.
Сол кезде қандай амал шаралар, қандай таңдау жасалғанын сол кездегі су шаруашылығы министрі Нариман Қыпшақбаев бүгінде былай түсіндіреді.
Оның амалы қалай десе білген, екі жол. Біріншіден жол дегенің өзі қиын, таңдау, екі таңдау. Қазір уже 70 миллионға жетті. мынау аралга келип аткан суунун пайдалануу аркылуу мына беш республиканын калкы Амудария менен Сырдарьянын боюнда отурган калкты саны 700 миллион. Сол 700 миллион калк сонун 100 миллиарддын сыртында бүгүн алып отур. Сонун 700 жылдан баштап ала баштады тоочуна сууда. Эки биздин эки башчыкта. Бирөө аралды уткаруу теңизде. Экинчи 700 миллион болатын калкты бүгүнде элдер 50 миллион жашайды. Суу бермек, суусуз катыруу. Кай жолду тандайсыңдар? Деген табигый сурак, естественный вопрос. Значит, калкка сону менен гасырлар бою күн көрүп отурган, жылда өсүп өсүп отурган ошо орман менен жер менен күн көрүп отурган калкка суу бермөө деген бул ошо башка эмес нерсе. Хотите, не хотите, сонун арал өзүнүн табигый өзүнүн арасын бери сактай албайт, ал азаят. Көп суу бермесең курайт, аздап суу берсең аздап сактага болот деген кортунда келди.
Сибир өзөндөрүн буруу заманында бул да аз талкуланбады. 3000 чакырым канал казып, жылына 25 миллиард текше метр сууну акелуу гасыр курулушуна айналар меди ким билсин.
Эгер аралдын суу деңгээлин ойдогудай көтөрүүгө жана аны бир жолата жок болуп кетүүдөн куткарууга шындап кирисүү максат этилетин болсо, онда эң алдымен мурунку жоба жоспарлар менен байланыштуу аралга Сибир өзөндөрүнүн бир арнасын буруудан башка жол жок.
Алайда Нариман Кыпшакбаев мунун чыгыны галамат кымбатка түшөтүнүн айтады. Бул жерде канал курулусу сыртындагы жана канал салына калса, жолдо жоголатын сууну эсептемегендеги чыгынды айтып отурмуз. Эгер мурунку министрдин эсебине салсак, сол үчүн жыл сайын 125 миллиард доллар каражат кажет болгон жана ал бул жобанын жүзөгө ашпоонун тагы бир себеби, негизги себебин атады.
Аралды толтуруп туруу үчүн жылына анау Сырдарья менен Амудария 100 миллиард бөлүнүптү го. Ал эми алай деди, булай деди, 25 миллиард акелемиз деди Сибирдин суу. 25 миллиард сууну аралга акелип куюу үчүн жылына әр куба метрге, әр текше метрге судың 5 доллардан шығады. Сонда жаңаға 100 миллиардтай доллар ежегодда суға келіп, аралды толдыру деген ол жәңіне. Ондай ақшаны қайдан табады? Кім төлейді? Қазақстан төлей ме, Өзбекстан төлей ме, кім төлейді? Орыс төлемейді. Сондықтан аралды Сибирдин суу менен акелип толтуруу дегенде де тагы чыктык. Ал бир. Экинчи, ондай суу Сибирдин өзүндө жок. Акеленбейт.
Мурунку суу чарчылыгы министри аралды куткаруу үчүн башка да жобалар усунулганын, типти акылга конумсуз ушкары усунуштар болгонун да жасырмайт.
Казакстандын Эртиш боюндагы облустарын дамуун токтотуп, Эртиштин сууна келейик деди. Ага биз каршы болдук. Шығыс Казакстан, Семей, Павлодар, Ордалта, Караганды, мына жагындагы жагы Жезозунга дейин барат барлыгы. Бул облустар сонда не? Көчүргөн Эртиш сууна келүүгө биз ондайга каршыбыз. Сону менен любой расчет негизделмеген, ойлонбаган. Эшин бош сөз болду го, мен сону менен токтолдум.
Азаттык радиосунун 1991 жылғы казан айында арал тууралуу мына хабары таратылган кезде Казакстан әлі өз тәуелсіздігінде алмаган. Совет құрамындағы егемен ел деген статусу болатын. Есесіне арал жағасындағы аралға құятын дариялар жағасындағы бұрынғы советтік елдердің бәрі өз тәуелсіздігін жариялап тастаған. Ал Амудария басындағы Ауғанстанда совет әскерін шығарған соң азаматтық соғыс оты бұрқ ете қалған.
Қазір бұрынғыдай емес, саяси жағдай өзгеруде. Казакстан жана Орто Азия республикалары шын мааниде эгеменди элдер болуп, әсіресе экономиканы басқару мүмкіншіліктері өз қолдарына тигенден кейін орыстар Сібір өзендерінің бір арнасын беріп ұруға деген кедергілерін одан әрі ұластыра беретін болса, онда бұның басқадай бір баламасын ойлап тауып, соған сай саясат шаралары белгілеу жағына барулары тиіс. Қазақ және Орта Азия ғалымдары бұның қандай альтернативаларының бар екенін жақсы білсе керек. Әрине, бұл үшін қыруар қаржының керек екендігі де белгілі. Бірақ Қазақстан мен Орта Азияның ен байлықтары бұрынғыдай Мәскеуге ақпай өздерінің қазыналарына келіп қойлатын болса, бір қанша жылдан кейін бұның шарасын ойлап, жаңа жобалар жасауға неге болмасын. Қысқасын айтқанда, бәрінен де бұрын толық егемендік болу керек. Бұл болмайынша, арал дағдарысында сондай-ақ басқа да толып жатқан проблемаларды реттеп, жөнге салу қиын. Әйтпегенде, тағы да Мәскеудің қолына қарап отыра беруден басқа шара жоқ.
Сөйткен Совет одағы аралға араша болмақ тұрмақ, өзінде құтқара алмағаны белгілі. Экс-министр Нариман Қыпшақбаев одан кейінгі жайды былай деп сипаттайды.
Оның сөздің қысқасы, осы әңгіме 1993 жылға дейін созылды. 93 жылы 26 мартта, Қызылордада 5 президент жиналды. Мен қатыстым. Біздің ұсынысымыз не істейміз? Сонымен келісімге қол қойды, комплексінде қолы. Соның екісі бағында жазылған. Аралды біз сақтай алмаймыз. Біз қалықтан суды ала алмаймыз. Екісі бағында жазылған. Бүгінгі дейін сол келісім күшінде 5 президент. Кейбіреуі өлтінің биязы болу. Ибіреу кетті. Қалған мендерге нарақан көбіреу алды ғой деймін. Сонда алды біз кішірейген күйінде сақтайық. Экономический приемлемый параметр деп жазылған екісі. Осы шешім бойынша пішер алды сақталып шештік. Бұл күйінде сақтаймыз. Оған анандай бәленбай миллиард су керек жоқ. Деген шешім бердік. Осы жылды келетіміз, ол шешім миға қонатын, қалыпты сақтайтын басқа амал жоқ. Ана жақтан су келмейтін бос сөз, мына жақтан су табуға болмайтын бос сөз. Ол осындай жолменен қазір іс жүріп жатыр.
Арал теңізі маңындағы экологиялық апаттың тамыры тереңде жатқан. Мәселе тек ауыл шаруашылығымен, жөнсіз агросаясатпен ғана байланысты емес болатын. Азаттық радиосының сол кездегі мына бір хабарына құлақ түрсек.
Ал Өзбекстанда уран өндірісі болса, әскерилердің қолында. Осыған орай бір ескерілік жайт, Орта Азия жұмхүриеттерінде уранның қатты жабай жолдармен шығарылатындығы. Мысалы, Қазақстанның Қызылорда өңірінде сол адам өмірімен санаспай, өнім үшін бар жабайлық, у пайдаланылып отырылып шығарылған уранның салдарынан кей жерлерде ауыз судың ластанып, ішуден қалғаны, бала өлімінің артқаны, жас нәрестелердің ана сүтімен ерте қоштасып жататыны бүгін барша жұртқа белгілі жайт. Бірі егеменді, екіншісі тәуелсізде баталып жүрген қазақ және өзбек жұмхүриеттерінің басшылары халық өміріне, денсаулығына осынау зияны бар уранды жабайлықпен шығаруды доғарып, оны әскерилердің қолынан алу барысында қандай істіндірді бұл жағыда беймәлім.
80-ші жылдардың соңында Сібір өзендерін аралға бұруға Ресей жазушылары қарсы шықты. Азаттық радиосының хабарлауынша, олар баспасөз беттерінде әлеуметтік науқан ұйымдастырып, өз пиғылдарында байқатып қойған. Ал 1987 жылы Қазақстан жазушылар одағы жанынан ақын Мұхтар Шахановтың бастамасымен Арал Балқаш және Қазақстан экологиялық проблемаларын шешуге атсалысатын қоғамдық комитет құрылды. Оны Мұхтар Шахановтың өзі басқарды. Қазақстан тәуелсіздік алатын жылы 1991 жылдың 28 наурызында ол Азаттық радиосының тілшісі Қиял Сабдалинге сұхбат берген.
Ал енді арал жөніндегі әңгіме соңғы кездері өте көбейіп бара жатыр. Бірақ әлгі бізге қазір жәрдем керек аралдың балаларына. Осы тұрғыдан алып қарағанда мына Американың баптистері, әлгі христиан дініндегі адамдар аралдың балаларына, Семейдің және Зайсанның балаларына арнап 10 миллион доллар көлемінде көмек көрсетіп отыр. Бұл біздің арал тұрғындарына үлкен жәрдеміз. Және ол көмекті жай ғана алайша жинап әкеліп бересіп отырған жоқ. Олар үш жыл бойы қатарынан сол дәрі-дәрмектерді балаларға беріп отырады. Және олардың бар есебін алады, ауру балалардың есебін алады. Оларға медициналық көмек көрсетеді. Міне осындай көмек біздің республикамыздың кейбір облыстарынан да көрсетіле бастады. Мәселен, жуырда Талдықорған облысында біздің комитеттің мүшелері болып қайтты. Облыстық советтің хатшысы, бірінші хатшысы Тағымбек Тұрсынов біздің комитеттің жиналысында мәлімдеді. Аралдың балаларына арнап олар екі вагон балалар тағамын жөнелтіп отыр. Осы тағам Арал теңізіне жетті қалған болу керек. Міне осындай көмектер дүниежүзінің барлық жерінен келіп жатыр.
Бұқа сөзіңізді алтын, мына мұсылман елдерінен сонда көмек, әсіресе мына Түркия, туысқан Түркия жағынан?
Түркия жағынан әзір әлемдегі көмек жоқ. Бірақ мен Түркияда болғанымда қалел шығын айтып еді. Түркия халқы 1 миллион бір қолдан бала шприц сыйлаймыз деп. Бірақ одан әлі әзір хабар түспей жатыр.
Ақын Мұхтар Шаханов өзі басқаратын қоғамдық ұйымның 1991 жылы ұйымдастырған шарасының бірі Наурыз мерекесімен тұспа-тұс келгенін айтады.
Мен Наурыз мерекесінің төрағаларының бірімін. Кеше сол Наурыз мерекесі үлкен салтанатты жағдайда ашылды. Оған біздің Арал және Балқаш проблемалары жөніндегі қоғамдық комитеттің өткізіп жатқан дөңгелек сол мәжілісі сай келіп отыр. Бірнеше мемлекеттен адамдар келді. Атап айтсақ, Америка Құрама Штаттарынан, Ұлыбританиядан, Швециядан, Сириядан, Палестинадан, тағы да басқа бірнеше мемлекеттерден келген қонақтар дөңгелек стол мәжілісінде өздерінің пікірлерін айтады. Өйткені Арал теңізінің қасіреті қазір бүкіл дүниежүзіне кетті. Бүкіл дүниежүзінің халқы құлақтанып отыр. Осы мәселелер жөнінде әңгіме болады дөңгелек стол мәжілісінде. Сонымен қонақтар Арал теңізіне барады. Онда халықпен кездеседі.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Советтік Қазақстанда ұзақ жыл су шаруашылығы министрі болған Нариман Қыпшақбаев Аралдың Қазақстанға қалған қалдығы кіші арал мен Өзбекстанға қалған қалдығы үлкен аралды былай салыстырады. Ол Қазақстан жағы кіші аралдағы суды сақтап қалғаны мен оны ұстап тұрудың да түйткілге айналып бара жатқанын жасырмайды.
Мана айтыр біз кіші арал сақтап қой. Оларда осы өріп кетті. Оларда бізден алып қалды мұндар е. Соның салдарынан екі ортада байыбыз Қарақалпақ деген халық бастырды. Ана Қызылорда сияқты, Ұлыс сияқты Амудәрияның дарияның аралдың арасында отырған. Су көлі құрылды. Селебатқа жұмыс жоқ. Қайта бізге қарап аралдар байықтар жалтаң етеді. Біз қайта ел болып анау азуды сақтадық. Маңайына халық көшіп келді. Аралда 1 килограмм балық ауламайтын еді. Совет үкіметі құламай тұрғанда. Мына 2006 жылдан бастап жылына 8000 тонна балық ауылады. 8000 завод салды. Халық көшіп келді. Аралдың жағдайы халқының да Арал қаласының. Аралдың маңайында қазір жақсы. Бірақ осыны сақтау деген мәселе бүгінгіндегі үлкен мәселе.
Нариман Қыпшақбаев 1981-1990 жылы мелиорация және су шаруашылығы министрі болды. Назарбаев Советтік Қазақстан билігіне келіп президент атанған жылы осы министрлікте жабылды. Алайда Кыпшакбаев одан кейін де су шаруашылығынан бір сәтте қол үзген емес. Өз айтқандай, бір минутта басқа салада жұмыс істемеген. Сумен тыныс алып, сумен өмір сүріп келе жатыр. Ол былтыр министрлік су шаруашылығы және ирригация министрлігі атымен қайта құрылғанда жаңа министрге өз ұсыныс тілектерін айтқанымен содан қорытынды шықпай жатқанына көңілі толмайды. Ол кіші арал қазір аман тұрғанымен оның арғы тағдырына да алаңдайды.
Сол ситуацияны ұстап отырмыз. Енді осының өзіне тақы қазір жатыр. Мен кеттім шығар Қазақстан 30 ой кеткен деген Қазақстанда су шаруашылығының керегі жоқ деді мен Назарбаев. Жойды, су шаруашылығын құртты. Осы жақында сентябрьде былтыр басында Тоқаев жаңада министерство құрды. Мен қағаз күйінде жазды дедім. Міне мынадан баста, мына жерді сөз жасам мойныңа ал деп. Қалай десем екен, сыпайы барлығы тыңдай, бірақ уақыт өтіп жатыр, өзінің ойы бар шығар. Менің айтып жатқан жолыммен жүріп жатқан кісіні көрмей отырмын.
Мәселенің бір төркінін Нариман ақсақал Көкарал бөгетімен байланыстырады. Көкарал үлкен арал мен солтүстік арал теңізін бөліп тұрған бөгет. Бұл нысан кіші аралдағы су деңгейін сақтап қалу мақсатында салынған. Бөгет арқылы арал теңізінің шығысы мен батысын жалғастыратын төте жолда өтеді. Яғни Көкаралдың халыққа тигізіп жатқан пайдасы жан жақты. Бірақ бөгет салынғаннан бері 20 жылға таяу уақыттың ішінде еш жөндеу көрмеген.
Кемшілігі деп не деп айтуға болады, әйтеуір сол салған 2006-да бітірдік пе, содан бері тұр ғой, содан бері ел қайтып кетті ғой, балығын аулап өмір сүріп жатыр. Қаңғырып кеткен балықшылар бәрі қайтып келді, барлығы қатты жей салып алды. Арал қаласы қазір сен анау Қаратерең бүгін ауылдар әрқайсысына 5-6 мыңға алып тұрады қазақтар. Бәрін қазір не өзінайыз. Бірақ 30 жылдың ішінде қазіргі жағдайы ремонт жасалмайды, ешкім қарамайды. Талай айтылды, мынау 12 километрлік пластина кетсе бар ма? Сендер тағы көшесіздер қаңғып. Сондықтан мынау үкімет осыны жөндеу керек қой деген мәселені айттық. Мен айттым, міне бүгінгі күнге айттым. Соны жасамай отыр. Бір күні алып кетсе, су жағы. Әлбетте кетеді. Сондықтан ол платинаның салынған идеологиясы біз айтқандай өте дұрыс. Оның дұрыс екенін көзіміз жетті. Жаңа айттым ғой, 8 мың тонна балық алып отырмыз. 8 балық заводы қалғандарды айтты. Ел қайтып келді, үйлерін салып алды, қазір сайрап тұр. Енді соны алып кетсе, қайтадан қаңғыру басталады. Қайтадан жұмыссыздық басталады. Балық болмайды, жұмыс болмайды, заводтар тоқтайды, қазақтар қаңырады. Сондықтан осы платинаға қараңдар, жөндеңдер дедік, айттық. Оны істемейді.
Нариман Қыпшақбаев кіші аралды сақтап қалу мүмкін болғанымен, оның айналасындағы түйткілдер көп екенін айтады. Оның әлі шешілмегендері бар. Мәселен, балық шаруашылығына қатысты мына мәселені де билік ескермей отыр.
Әңгіме мынада. Сырдарияның кімнің ақсы дельта дейді екі Сырдария. Жүз бәленбай көл бар, 200 мың айтты. Сол жерде балықтардың жейтін тамағы, олдырық шашатын жерлері болатын. Арал теңізінен балықтар қыстап шығаттағы көктемде сол жерге олдырық шашады. Сол көлдер құрып кетті. Сол жүз бәленбай көлдің мен 2004-2008 жылда кешенді зерттеу жұмыс жүргіздім. Бастығы мен болдым, документ бәрі бар, итрутта бар шығарған. Евросоюз, Қазақстанның ученые, Евросоюз қазіргі, Қазақстанның ученые, Өзбекстанның ученые арқылы біз сол ғылыми негіз жүргіздік. Соныменен жаңа жүз бәленбай көлдің бәрін сақтау мүмкін емес, 54-ні сақтаймыз деп шештік. Оның өзінің аттары бар. Ана Приморский правый левый дей, жаңағы сен айтқан Тамыс Туас көлдер жүйесі. Әр көлдер жүйесінде 10-12-ден көл бар жаңағы. Сонтан мен саған жүйелі бар. Мысалы, Приморский, Екеу, Жүйен, Тамыс Туас жүйесі 10-10 шақты көл бар. Қысаттау оған қатысы мұна правый левый берек Сырдарияның. Одан кейін Ақсай, одан кейін Кубандария. Осы 5-6 жүйенің байғайлар жүріп тек Приморский дегенде 12 көлін жүйесін қалыпты келтірдік. Балық өсетіп, су баратын кеп қалып, су шығатынын реттейтін сару жерлер салдық. Су келе, толтырат, сосын толтырғаннан кейін анау сару жерменен сол дүнгейді керекті уақытта ұстап отырады. Балық солай өндіру, қара теренің байы, бүгіннің байы. Барып көруге болады оны, баян деген аттар бәрін көресің. Құл тақыр болып қалған. Енді давай қамбас, Ақсатау жаға, Ақсай Кубандарияға. Міне 30 жыл өтті. Қазақстанда бір түсініп отқан адам жоқ. Қаншама айтылды. Әй, бірінші кішарал сақтайды. Екінші мұнан көлдер жүйесін қалыпқа келтірейді. Сөйтіп экологиялық, экономиканың жағдайды бұрынғыдай емес, тұрақтандыратын мүмкіншілік бар. Жақсы өмір сүретін жағдай жасау бар. Соны жасамай отырған қазір қазақтар. Соныменен қамбасқа қалдым. Қамбасқа су деңгейі үлкен кезде келіп, көлдер жүйесі түсіп, содан кейін апрель, майда, күріш, егістігі Өзбекстан жоғары жақтан мақта анауына барды. Сол кезде дарияның суы түсет деңгейі. Түскен кезде қамысты бар, Ақсатау барлық көл жүйесінен сулардың барлығы қайтадан дарияның арнасы түседі дағы төмен қарай ағып кетеді. Сонымен жаз бойы құрай, не балық жоқ, не көлдер жоқ, сөйтіп жатқан өмір қазір. Өзің білме, білген адам тыңдама деген жағдай осы.
Арал теңізі маңындағы Қызылорда облысында 250 мың гектар суармалы жер бар. Оны жағалаудағы өзге елдермен жағаласып жүріп, Қазақстанға алып қалудың өзі оңай болмаған. Осы игілікті игеру Қазақстанға тиесілі су мөлшерін сақтаудың кепілі де. Бұрынғы су шаруашылығы министрі осыған да қатталаңдайды.
250 мың гектар суармалы жер бар Қызылорда облысында. Сол 250 мың гектар жерді дәлелде, 250 мың гектар жерге тиісті суын Қазақстан мемлекетінің алтына атына қол қойып алып келді. Бұл дегенің не? Өмірлік азық, яғни 250 мың гектар. Сол 250 мың гектардың бүгін Қызылорда 70-80 мың гектар жеріне суармалы жердің соққа салмай, егістік етпейді, суармайды. Оны өзбектер басқалар көріп отыр. Соның салдарынан өзбек қазақтарға су керегі жоқ екенін ана жоғары жақта ода қарайсыздарып пайдаланып көріп отыр. Бәрін көріп отыр. Не дейсің бұған? Әй, бұрын ауыл қалқосып тұрды ғой. Канал тұр ғой. Қазан ауданында мысалы 33 мың гектар жер салдық. Проверенный левиренде екі канал. Қазалы платинасы тұр, екі канал жұмыс істеді. 33 мың гектар. Совет үкіметі бір гектар қалдырмай, 33 мың гектарды пайдаланып егіс алып жүр. Суармалы жер. Қазір соны тоғыз ақпағын пайдаланып отыр. Анау әкім, әй, мынау не болып қалды? Неге қалған 20 мыңы пайдаланбайды деген сұрақ қоймайды оған. Егер тексеріп, әй, мына тексеріп, үш кетті ма сұраққа? Қайда кетті сұрау керек қой. Соны мен ол жерді алып, малдарын жайдыр ма, или не знаю. Іздеп бергенім де жоқ, бірақ факт осы. Содан суынан да айырылды, жерлерін де айырылды. Күйзеліске ұшырып, бейшара отырған тек қазақ халқы қалды ауылда. Осы тек любой тревенатын айтамын. Мен осыны. Не могу түсінбеймін. Кызылорданын калкы азыр 859 миң болсо, ал 1.5 миллион болсун. Күн көрөтүнө болсо 250 миң гектар, башка аларда келишек жок. Сого не боло алмай турган? Сого не боло алмай турган эл бул? Эсинди койпойт, башкасын койпойт. Эл боло алмай турган. Айткан болсун да. Сени эч кандай мунай, эч кандай таңкандай өндүрүш калкыңды өсүрө алмайт. Тамак менен ана мен кат. Тек 250 миң гектар жерде өндүрүп отсак өнүм. Сол гана сени асырайт. 2 миллион бол, 3 миллион болгаза. Башка эч сенин эли жок. Мындан келишүү бүтөт. Айтсындыр, түшүнүп турбайтын бой саган да. Мен бир болсаң көрсөм бир өзүн өзүнө ие болгондой калат. Просто возмутительный дейді орыстар. Сонда түсіне, менің бұл жерде мен туған, құда-құдағым туған бір грамм жоқ. Бірақ өмірім осы бойында кетті. Шашыма қарды.
Жан ұшырып, осын айтқанда су маманы өзінің эмоциясында жасыра алмады.
1.90-ға келем осын майында. Иә, соны атап өтсек, қалай судан, ошын, басымдан қалай құтылып, тыныш орнияға кету жолын іздеу керек болып отыр.
Қойыңыз аға. Қатты кетпеңіз.
Бұл бар ғой, айықпай жата қазақтар айтты. Айғайлай бергеннен қасқырдан ұят болды дейтін сөзі бар еді. Сол сияқты қайта-қайта айғайлау мына елден ұят болды.
Әңгіме осы тұсқа келгенде Қазақстанның бұрынғы су министрінен былтыр Амудариядан салынған канал жайында сұрадым. Ауғанстандағы Талибан билігі Амудариядан су тартатын Көштепе каналының 100 шақырымнан асатын бөлігінің құрылысын аяқтаған. Канал құрылысы толық аяқталғанда Амудариядағы судың үштен бірі Ауғанстанның солтүстік өңірлеріне қарай ағуы мүмкін. Соның салдарынан Орталық Азия елдері, әсіресе Түркменстан мен Өзбекстан сусыз қалуы ықтимал. Әмудария бассейніндегі су бөлу тәртібі 1987 жылы қабылданған Ташкент келісімімен реттеледі. Сол құжат Орталық Азиядағы 5 елдің су пайдалану тәртібін реттейді. Енді Ауғанстанда Амудариядан су алғысы келіп отыр, бірақ Кабул Ташкент келісіміне қол қоймаған. Нариман Қыпшақбаевтың пікірі.
Мен Совет үкіметінде айтқам. Амударияның Сырдарияда бізден басқа мынау Ауғанстан деген ел бар. Олар ерте ме кеш пе өзенің жағасында отыр, олар өзенін алады. Соны өзбек ағайындар тыңдамай қойды ғой. Оған оның тиісті үлесін сол кезде тастау керек. Осының бәрін тәжіктер, өзбектер барлығы бөліп алды ғой түркмендер. Енді келіп анау мынау дейді. Ауғанстан соғысы қойды, оның орнына үкімет жаңағы талибтер. Олардың жаңағы 10 миллиардта 60 миллиард суы бар ғой Амударияның 60 миллиард. Оның 10 миллиардында білмеймін, 5 миллиардында бәрі алады. Соны бермейміз деп тауып қой. Оны берсек не хотите, не хотите, оны сұрамайды оны. Оған закон не алады. Орысы дұрысы мен есептеймін.
Сонымен Арал теңізінен бастаған әңгімеміз Ауғанстанмен аяқталды. Мұның бәрі сайып келгенде Орталық Азия аймағындағы су бөлінісінен шыққан түйткілдің төркінін көрсетеді. Салдары Арал апаты. Қалдық сулар бассейнін сақтап қалудың өзі мұңға айналды. Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодында Арал теңізі туралы Азаттық радиосының бұрынғы хабарларына шолу жасадық. Содан туындаған сұрақтарға бұрынғы мелиорация және су шаруашылығы министрі, жасы қазір 90-ға келіп қалған Нариман Қыпшақбаев жауап берді. Судың жанашыры, судың жоқтаушысы. Ақсақалдың Арал мәселесіне қатысты айтқандары ащы, әсері кермек. Бүгінгі эпизодты «Атаң мұрап болса да, арықтың басында бол» деген мақалмен аяқтаймыз. Подкасты әзірген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Эпизодта Ұлттық академиялық кітапханаға өткізілген Хасен Оралтайдың жеке қорынан материалдар пайдаланылды. Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкасты платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.